Το Διο του Πολιτικά 898 είναι η κυρία Γεωργία Γουγομιλάκη, η αγαπητή γιατρός, ογκολόγος, παθολόγος, που βεβαίως κατέρχεται υποψήφια σε αυτές τις εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντυμένη στα πλαίσια για να μεταφέρω και την εικόνα προς τα έξω, γιατί χθες ήταν εδώ ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως. Είδαμε ότι παρακολουθήσατε όλοι και παρακολουθήσαμε και εμείς όσο μπορούσαμε την ομιλία. Τι μηνύματα πέρασαν από αυτή την χθεσινή μεγαλειώδη, θα έλεγα, συγκέντρωση που έγινε στο Χυποθέατρο?
Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Παπαδάκη, μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση. Πολλοί κόσμος και με ένα παλμό που ήταν πρωτόγνωρος για τα δεδομένα της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας μετέφερε το μήνυμα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές και μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που όλοι μαζί θα βοηθήσουμε για να πάει η Ελλάδα μπροστά, σταθερά, τολμηρά, με συνέπεια και συνέχεια σε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, που έδωσαν μια όθηση στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική εξωτερική πολιτική, και με όλα αυτά που ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, να έχουμε το περιθώριο στην επόμενη τετραετία να τα πάμε ακόμα παραπέρα, να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα και να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτής της χώρας να έχουν μια καλή και δυνατή προοπτική για το μέλλον τους.
Κυρία Μιλάκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που, και έτσι είναι δηλαδή, που γνωρίζει πολύ καλά το τι γίνεται στην Κρήτη. Είστε γραμματέα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχατε κατέλθει συμμετάσχει στον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, και μέσα από αυτό προφανώς είναι ένα μεγάλο σχολείο, διότι ξέρετε πλέον, έχετε καταγράψει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Κρήτη, και παράλληλα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει βάλει στο πρόγραμμά της αρκετά μεγάλα έργα, τα οποία πιστεύετε θα δώσουν πνοή στο νησί που τη χρειάζεται?
Και βέβαια, έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών των έργων. Οι υποδομές στην Κρήτη ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, κύριε Παπαδάκη. Τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, ήταν η μοναδική περιοχή της Ελλάδας η οποία είχε σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Να θυμίσουμε το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, που λείπει, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα ζωής για την περιοχή μας. Έχουμε δεκάδες θανάτους κάθε χρόνο, άδικους θανάτους ανθρώπων, και όχι μόνο θανάτους αλλά και ατυχήματα που επιφέρουν ακροτηριασμούς, που επιφέρουν σημαντικές αναπηρίες, και όλη αυτή η κατάσταση σαφώς δεν μας κάνει χαρούμενους. Το αεροδρόμιο Καστελίου, που έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή του, και ο βόρειος οδικός άξονας θα δώσουν μια νέα πνοή στην Κρήτη μας τα επόμενα χρόνια. Στην επόμενη πενταετία θεωρώ ότι θα γίνουν θαύματα σε αυτό το νησί, και με τα χρήματα που θα έρθουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΕΣΠΕ κλπ. Και θεωρώ ότι και η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σταύρος Αρναουτάκης αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν μια κοινή θέση, μια κοινή πολιτική και βούληση για να πάμε την Κρήτη μας μπροστά σε όλους τους τομείς. Γιατί εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είμαστε μια περιοχή η οποία έχει πρωτογενή τομέα που μπορεί να καταναλώσει ό,τι παράγει το νησί μας. Έχουμε ένα τουριστικό προορισμό ο οποίος είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, με προοπτική να έχουμε εκατομμύρια τουρίστες επιπλέον τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί όλη αυτή η ανάπτυξη στις υποδομές και στις επιχειρήσεις που θα ακολουθήσει θα μας προσθέσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, και θα πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός ώστε όλα να γίνονται με μία προοπτική δεκαετίας και μία προοπτική τέτοια που θα διαφυλάξουν τις συνθήκες του νησί μας, ώστε να εξακολουθούμε να παρέχουμε στον επισκέπτη αλλά και στους κατοίκους ποιοτικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τον προορισμό αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και την καθημερινότητά μας, την ποιότητα της ζωής μας. Όλα αυτά καλά σε ό,τι αφορά τις υποδομές κλπ. Και τον τουρισμό, αλλά και η ποιότητα της ζωής των πολιτών είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε ελλείψεις σε σχολεία, έχουμε ελλείψεις στα νοσοκομεία μας. Έχουμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε και να βελτιώσουμε, και όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν ευκολότερα και με μια σταθερότητα και μια προοπτική με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στον τομέα της υγείας δηλαδή και στη στελέχωση των νοσοκομείων μας. Άλλωστε έχετε βρεθεί στην πρώτη γραμμή, εξακολουθείτε να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο και να βοηθάτε τον κόσμο που βεβαίως αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας. Χθες ο Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο αναφέρθηκε στην πρόσληψη 18.000 γιατρών και νοσηλευτών, ενώ είπε ότι αυξήθηκαν κατά 7.000 τα άτομα που είναι στο προσωπικό και βεβαίως όλη αυτή η προσπάθεια πιστεύετε ότι θα δώσει τη δυναμική που χρειάζονται τα νοσοκομεία μας εδώ για να πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι ευλογημένη, αλλά είναι και ένα τεράστιος τόπος που το καλοκαίρι υπερτριπλασιάζει τον πληθυσμό της.
Ναι, σαφώς. Η υγεία είναι ο μεγάλος ασθενής. Εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και στην Κρήτη χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός της υγείας, ένας διαφορετικός χάρτης υγείας στο νησί. Αυτός λοιπόν που θα έχει την τόλμη να παρέμβει σε τέτοιο βαθμό ώστε να κάνουμε μια αναδιάρθρωση του χάρτη υγείας στο νησί μας θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα, θεωρώ. Σαφώς τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή έχουν σημαντικές ελλείψεις. Τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία διαπιστώσαμε ότι το ΕΣΥ άντεξε παρά τις συνθήκες αυτές τις άσχημες που υπήρξαν και μάλιστα ευνηδίως, γιατί ο κορονοϊός, η πανδημία του COVID ήταν μια κατάσταση η οποία έπληξε την παγκόσμια κοινότητα ευνίδια. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για να διαχειριστούμε αυτό. Και όπως εμείς είχαμε προβλήματα, αντίστοιχα προβλήματα είχαν και άλλες χώρες της Ευρώπης, φυσικά και του κόσμου.
Σε ολόκληρο.
Σε ό,τι αφορά όμως την Κρήτη, εμείς καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι και διαχειριστήκαμε τους ασθενείς αυτούς που είχαμε να διαχειριστούμε με κορονοϊό με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Και εγώ θα πρέπει να σας πω ότι είμαι υπερήφανη και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας που υπερέβαλανε αυτό και για το πώς διαχειριστήκαμε σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης όλη αυτή την κρίση, την υγειονομική κρίση που είχαμε να διαχειριστούμε. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι έγιναν βήματα μπροστά. Αυξήθηκαν οι κλίνες μεθ στο Ηράκλειο. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο με καινούργια μονάδα εντατικής θεραπείας που πρόσφατα είχα και την ευκαιρία να την επισκεφθώ και πραγματικά ως γιατρός αισθάνθηκα υπερήφανη που οι συνθήκες αυτές αναβαθμίζονται στα νοσοκομεία μας από μια μικρή μεθ να έχουμε επιπλέον τόσο πολλά κρεβάτια αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της Κρήτης, όχι μόνο του Ηρακλείου. Σαφώς οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δυσανασχετούν για τις ελλείψεις σε προσωπικό. Έχουμε να διαχειριστούμε λοιπόν το θέμα των υποδομών, το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού και το θέμα της ψηφιοποίησης της υγείας. Η ψηφιοποίηση της υγείας είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει γίνει πράξη τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ακόμα δεν υπάρχει στη μορφή που θα θέλαμε να υπάρχει. Υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ταχογράφησης κλπ. Όμως έχουμε κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας την άλλη ταχογράφηση που επιτρέπει σε μένα να συνταγογραφώ φάρμακο ή εξετάσεις σε ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να έρθουν στο ιατρείο μου για να τις πάρουν τις εξετάσεις αυτές. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά τις υποδομές μας. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη έχουμε ένα καινούριο μηχάνημα PET-CT που χρόνια το περιμέναμε και επιτέλους έχει γίνει πράξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχουμε προσλήψεις προσωπικού που σαφώς είναι σημαντικές για την Κρήτη μας, όμως εξακολουθούμε να έχουμε ελλείψεις σε γιατρούς και στα δύο μας μεγάλα νοσοκομεία στο Ηράκλειο και στο Βενιζέλιο και στο Παγνή. Αυτά είπε και υποσχέθηκε χτες ο Πρωθυπουργός ότι θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια και με μια διαφορετική προσέγγιση που γιατί για μένα κύριε Παπαδάκη η υγεία δεν μπορώ να τη διαχωρίσω ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα. Θα πρέπει αυτά τα δύο να συμπορεύονται, να πορεύονται μαζί και να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση έτσι ώστε οι παροχές υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες μας να είναι ιδανικές. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο ΕΣΥ για να έχουμε καλύτερες παροχές υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες μας.
Και από ό,τι καταλαβαίνω κυρία Μιλάκη θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε πλέον τον τρόπο που λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έτσι κι αλλιώς είναι ένα όπλο στα χέρια του κράτους, έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν φοβερό για την εποχή του όπως ξεκίνησε. αλλά πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον, να κοιτάμε μπροστά.
Το εσύ ξεκίνησε 40 χρόνια πριν. Εξαιρετική η προσέγγιση αρχική, αλλά τώρα έχουμε άλλα δεδομένα. Στο 2023 οι παροχές υπηρεσιών υγείας είναι τελείως διαφορετικές. Έχουν αλλάξει τα πάντα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ασθενών. Αλλά εκείνο που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι ότι εμείς μέχρι σήμερα έχουμε ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα υγείας. Δηλαδή, πάμε στο νοσοκομείο όταν είμαστε ασθενείς. Αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα ελληνικά δεδομένα, που ασχολήθηκε με την πρόληψη, που ασχολήθηκε με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρόληψη είναι ένα ζήτημα κουλτούρας, ένα ζήτημα παιδείας. Αυτό δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προγράμματα όπως το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που αφορά τις δωρεάν μαστογραφίες για γυναίκες που μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 130.000 τέτοιες μαστογραφίες. Έχουμε διαγνώσει 7.500 γυναίκες με παθολογικά ευρήματα. Αυτές οι γυναίκες δεν ήξεραν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν είχαν πάει στο γιατρό τους. Έρχεται λοιπόν το κράτος στον πολίτη για να του πει ότι πρέπει να φροντίσει την υγεία του. Και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και άλλα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, όπως αυτά που αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας, τον καρκίνο του παχαίου συντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχουμε προγράμματα που αφορούν την παχυσαρκία, που είναι μία νόσος, μία πανδημία αυτή τη στιγμή, αλλά και μία βασική νόσος στην Ελλάδα, γιατί τα παιδιά μας είναι παχύσαρκα και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε τέτοια επίπεδα παχυσαρκίας. Αυτά όμως έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της υγείας στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, αν δεν φροντίσουμε να προλάβουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις σε παιδική ηλικία, φυσικά θα έχουμε να διαχειριστούμε πολλούς ασθενείς, οι οποίοι θα επιβαρύνουν το νοσοκομείο μας και το σύστημα υγείας στο μέλλον.
Όλα αυτά προφανώς περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα και ήδη υλοποιήθηκαν κάποια από αυτά, ξεκίνησαν σε αυτή την τετραετία, κυρία Μιλάκη. Αλλά επειδή προφανώς δεν ζούμε στο Παρίσι όλοι μας, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει και στην Ήπεθρο, στους αγαπημένους τόπους μας εδώ, στον πρωτογενή μας τομέα. Έτσι, φαντάζομαι ότι παίρνετε μηνύματα με τις επαφές που έρχεστε καθημερινά με τον κόσμο στα χωριά μας.
Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη σαφώς είναι σημαντικά. Αυτό όμως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και πραγματικά με γέμισε χαρά είναι ότι πηγαίνοντας αυτή την περίοδο στην ενδοχώρα της Κρήτης και συνομιλώντας με ανθρώπους που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, είδα μια μεγάλη ανάγκη αλλά και μεγάλη προοπτική στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στον πρωτογενή τομέα, επενδύουν σωστά. Επενδύουν στην τυποποίηση, στη μεταποίηση, επενδύουν σε προϊόντα που έχουν μια ποιότητα, που έχουν μια αγοραστική αξία που είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μέχρι τώρα είχαμε στη διάθεσή μας. Και σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει η διάθεση και από την πλευρά των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Και αν το κράτος σταθεί δίπλα τους και τους δώσει τα κίνητρα για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο οργανωμένες για να εκπαιδευθούν ώστε να έχουμε μια καλύτερη προοπτική στην πορεία, νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε σπουδαία πράγματα στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης που ήδη υπάρχουν αλλά μπορούν να εξελιχθούν σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Τα προβλήματα των αγροτών μας είναι πραγματικά πολλά και αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με το κόστος της ενέργειας αυτή τη στιγμή. Αυτό θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το λύσουμε ή να το βελτιώσουμε με προγράμματα τύπου net metering και λοιπά που μπορούμε να έχουμε για να έχουμε μικρότερο κόστος στην κατανάλωση της ενέργειας. Η μείωση του ΦΠΑ σαφώς έπαιξε σημαντικό ρόλο για την παραγωγή και πρέπει να σταθούμε στο πλάι αυτών των ανθρώπων και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα επιδοτήσεων και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές. Και αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι το απέδειξε ότι είναι δίπλα τους και ότι θέλει και επιθυμεί μια καλύτερη προοπτική για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.
Κυρία Μιλάκη, έτσι όπως το νιώθω, γιατί και άλλες φορές προφανώς έχουμε συζητήσει, αλλά νιώθω ότι είστε αρκετά ήρεμοι. Έτσι είστε στην προσωπική σας ζωή, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, η ηρεμία είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αν δεν είσαι ήρεμος, δεν μπορείς και να κάνεις πράγματα σωστά και δεν μπορείς και να παράξεις το έργο που θέλεις και που επιθυμείς. Σαφώς υπάρχουν εντάσεις στην καθημερινότητά μας και όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εγώ μπορώ να τις έχω αυτές, αλλά προσπαθώ να τις διαχειριστώ με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Και αυτή εδώ η πορεία σε μια διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη για μένα, πρέπει να το πω. Γιατί εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Είμαι σαν όλους εσάς, εμάς. Έτσι. Και όταν τίθεται το ερώτημα γιατί ασχολείσαι με την πολιτική, ποιο είναι το κίνητρο εκεί που σε οδήγησε να ασχοληθείς με την πολιτική, επειδή όλοι μας, κύριε Παπαδάκη, έχουμε βρεθεί σε τραπέζια, σε συναντήσεις κλπ, που ουσιαστικά κατηγορούμε τους πολιτικούς, κατηγορούμε το σύστημα,
ότι για όλα,
όλο αυτό στην Ελλάδα,
ναι.
Θέλουμε να παρέμβουμε και να κάνουμε πράγματα πολύ άσχημα στη Βουλή μας κλπ, κλπ. Εγώ θεωρώ ότι νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία πάρα πολλά χρόνια, που έχουν δουλέψει, που έχουν εργαστεί σε διαφορετικά επίπεδα, γιατί εγώ έχω περάσει και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, έχω δει τα προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων, και έχοντας και ένα όραμα μπορούμε να πούμε ότι όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υποχρέωσή μας. Και είναι και υποχρέωσή μας, σε το χρωστάμε στους εαυτούς μας και το χρωστάμε και στα παιδιά μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι σαν εμάς, σαν εμένα, να βγαίνουν μπροστά, να μπορούν να έχουν οράματα και να μπορούν να κάνουν πράγματα για τους συνανθρώπους μας. Και επειδή το δικό μου επάγγελμα είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα, πρέπει να το πούμε και αυτό, και κάθε μέρα έχω να ακούσω τα προβλήματα και τις ανάγκες ανθρώπων που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, αυτό εξακολουθώ να κάνω και σήμερα.
Δεν σημαίνει και... λοιπόν ότι το λέω, γιατί το έζησα όταν σας κάλεσα μια μέρα στο τηλέφωνο, μου λες την Τρίτη έχω θεραπείες.
Ακριβώς.
Δεν αφήνω τους ασθενείς μου.
Εννοείται.
Λέω, μα είναι προεκλογική περίοδος, μα έχω ασθενείς.
Ναι, εννοείται.
Είναι φοβερό, δηλαδή μου κάνατε εντύπωση.
Δεν έχω σταματήσει ούτε μία μέρα να ασχολούμαι με τους ασθενείς μου και τη δουλειά μου. Δεν θέλω να αισθανθεί κανένας από αυτούς
ότι τους εγκατέλειψα,
ότι τους εγκατέλειψα ή ότι για κάποιο λόγο δεν είμαι εκεί. Αν προηγουμένως όταν χτύπαγε το τηλέφωνο έπρεπε να απαντήσω, τώρα το κάνω αμέσως για οποιαδήποτε ανάγκη, για οποιοδήποτε πρόβλημα, για ό,τι και αν του συμβεί. Εγώ είμαι γιατρός, κύριε Παπαδάκη, και η ιατρική για μένα είναι τρόπος ζωής, είναι αυτό. Η ιατρική δεν ξέρω αν την επέλεξε, αν με επέλεξε, νομίζω ότι με επέλεξε. Γιατί ακριβώς αισθάνομαι ότι αυτό θα έπρεπε να κάνω, και αν είχα και άλλη μια ζωή να ζήσω, το ίδιο θα έκανα. Αν όμως μέσα από αυτό το μετερίζει διδάχθηκα κάτι, είναι ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα να τους κρατάμε το χέρι, να τους βοηθάμε και να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους. Αυτό είναι και η πολιτική, το ίδιο πράγμα είναι η πολιτική, δεν διαφέρει πολύ. Η πολιτική με ήττα είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι εκείνη που μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα.
Κάποιες στιγμές, ναι.
Έτσι, επομένως, ας επιλέξουμε τους καλύτερους, ας επιλέξουμε τους ικανότερους, ας επιλέξουμε εκείνους που θεωρούμε ότι μπορούν να ακούσουν καλύτερα τις ανάγκες μας.
Το θέμα είναι ότι εσείς ακολουθείτε τον όρκο που δώσατε, τον όρκο του Ιπποκράτη βεβαίως, και φαντάζομαι, επειδή έχετε μικρά παιδιά, το ίδιο θα λέγατε και σε κάθε μητέρα, ας πούμε, ότι πρώτα απ' όλα είναι η οικογένεια, η εργασία και ο στόχος μετά, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ σημαντικό επίσης. Είμαι γυναίκα, είμαι μια γυναίκα που έχω πολλαπλούς ρόλους στην καθημερινότητά μου. Το ρόλο της μητέρας, το ρόλο του γιατρού, του επαγγελματία, του ανθρώπου που ασχολήθηκε με την αυτοδιοίκηση και του ανθρώπου που τώρα σε ένα άλλο μετερίζει θέλει να ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή. Και πολλές φορές ακούω καθημερινά από ανθρώπους δίπλα μου, μα πώς τα προλαβαίνεις. Α, κύριε Παπαδάκη, ποτέ δεν ρωτήσαμε έναν άντρα πώς τα προλαβαίνει. Οι γυναίκες είναι μια απίστευτη και αστήρευτη δύναμη. Και η δική μου θέση αυτή τη στιγμή λειτουργεί και ως παράδειγμα προς άλλες γυναίκες για να ακολουθήσουν τη δική μου πορεία και να μην φοβούνται. Γιατί ο φόβος είναι ουσιαστικά εκείνος που μας λειτουργεί ανασταλτικά, και τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα μιας κοινωνίας που θέλουν τη θέση της γυναίκας υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βγούμε μπροστά, όλες οι γυναίκες, με δυναμισμό, με αυταπάρνηση, χωρίς να φοβόμαστε τίποτα. Θα πρέπει όμως να τονίσω και κάτι ακόμα. Για μένα δεν υπάρχουν άνδρες και γυναίκες στην πολιτική. Η ποσόστοση είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Σωστά.
Η ικανότητα είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά. Αυτοί που θα μας εκπροσωπήσουν στο κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ικανοί και να ξέρουν πώς να διαχειριστούν καταστάσεις και πράγματα. Αν είναι άντρας ή γυναίκα, έχει λιγότερη σημασία. Σημασία έχει η αξία του κάθε ανθρώπου, η προσωπικότητά του και πώς μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κοινωνία.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως μας ακούνε και μεγαλύτεροι άνθρωποι αλλά και νεαρά άτομα, αξίζει κανείς να ασχολείται, γιατί εσείς ασχοληθήκατε με την τοπική αυτοδιοίκηση, είστε στην πρώτη γραμμή, έχετε τη θέση του γραμματέα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακούτε τόσα ζητήματα για το νησί μας, το οποίο όλοι υπεραγαπούμε, και από την άλλη έχετε το ιατρείο, την οικογένεια με τα παιδιά και βεβαίως τη φροντίδα των γονέων μας, έτσι, στην συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν τα προλαβαίνει ένας άνθρωπος γενικότερα, να μην πω μια γυναίκα, αν θέλει, έτσι, αν βάλουμε δηλαδή στόχους στη ζωή μας.
Βεβαίως τα προλαβαίνει. Η διαχείριση του προγράμματός μας έχει να κάνει με το πόσο είμαστε ικανοί να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Μια γυναίκα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί, και αυτό που επίσης έχει μια γυναίκα είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι ένα κριτήριο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό, θεωρώ, οι γυναίκες, λόγω του γεγονότος ότι γίνονται και μητέρες. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο τις βοηθάει να έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μας θέλουν πρότυπα. Θέλουν πρότυπα για να πορεύονται για το μέλλον τους και να αισιοδοξούν και να έχουν όραμα για μια Ελλάδα που δεν θα τους πληγώσει αλλά θα τους επιβραβεύσει, που θα λειτουργεί αξιοκρατικά, που θα έχει θέσει το συγκεκριμένο πλαίσιο έτσι ώστε να δώσουμε στους νέους μας όλα εκείνα τα κίνητρα για να σπουδάσουν, για να εργαστούν και για να δημιουργήσουν στην Ελλάδα, να μην διώχνουν